Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកបកប្រែភាសាសញ្ញាជួយបង្កើនឱកាសនឹងការអប់រំទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 ដល់មនុស្សថ្លង់ប្រជានេសាទបារម្ភអំពីការអភិវឌ្ឍនៅបឹងតាមុខខណៈទូនត្អាយអំពីការធ្លាក់ចុះនៃផលនេសាទសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់វិធានការឲ្យដកឧបករណ៍ផលិតនៅចិនចេញពីបណ្ដាញធម្មពលអគ្គិសនីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាកលល្បិចរបស់ប្រទេសចិនអាចនាំឲ្យមានចលាចលក្នុងទីក្រុងហុងកុងការកើនឡើងនៃវីរុសក្នុងចំណោមជនចំណាក់ស្រុកបង្ហាញអំពីសេដ្ឋកិច្ចពីប្រព័ន្ធរបស់សង្ហបុរីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបង្កើនសកម្មភាពក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅពេលមានការរីត្បាតដោយជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពី75ឆ្នាំមុនជ័យជំនះរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តបានកែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្រអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអ្នកនាងសនស្រីណុចមានបទពិសោធន៍បកប្រែភាសាសញ្ញាប្រមាណជា15ឆ្នាំមកហើយអ្នកនាងលើកឡើងថាអាជីពនេះធ្វើឲ្យអ្នកនាងសប្បាយចិត្តនិងមានមោទនភាពដោយសារខ្លួនអាចជួយបង្កើនឱកាសឲ្យមនុស្សថ្លង់អាចចូលរួមក្នុងសង្គមប្រកបរបរការងាររកចំណូលនិងទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយនេះអ្នកនាងក៏បានជួយអប់រំមនុស្សថ្លង់ទាក់ទងនឹងការការពារខ្លួនពីជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 កញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្តាប់ដៃម្ខាងហើយលាដៃម្ខាងទៀតបង្វិលព័ទ្ធជុំវិញដៃក្តាប់គឺជាកាយវិការដែលបង្ហាញដល់មនុស្សថ្លង់ថាមានការឆ្លងរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមការពន្យល់របស់អ្នកនាងសនស្រីណុចដែលបានចាប់អាជីពជាអ្នកបកប្រែភាសាសញ្ញាប្រមាណ15ឆ្នាំមកហើយអ្នកនាងសនស្រីណុចអ្នកបកប្រែនៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍមនុស្សថ្លង់ពន្យល់ថា
មានន័យថានៅលើពិភពលោកយើងគឺឆ្លងរីករាលដាលទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងសញ្ញាគឺធ្វើបែបនេះកូវីដលៀងដៃយើងមានសញ្ញារបស់យើងដូចទឹកអាកុលអីគឺយើងមានសញ្ញារបស់យើងដែរអញ្ចឹងយើងបកទៅតាមនឹងទៅគឺមនុស្សថ្លង់គាត់នឹងមើលយល់
The assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic.
នៅពេលអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រកាសថាជំងឺ COVID-19 គឺជាជំងឺរាតត្បាតសកលកាលពីខែមិនិលមនុស្សរាប់លាននាក់តាមដានព័ត៌មាននេះតាមទូរស័ព្ទដៃទូរទស្សន៍វិទ្យុនិងកាសែតនានាដើម្បីដឹងអំពីការវិវត្តនៃជំងឺនេះនិងរបៀបការពារខ្លួនពីការឆ្លងក៏ប៉ុន្តែអ្នកបកប្រែភាសាសញ្ញាវ័យ36ឆ្នាំរូបនេះបានចូលទៅកាន់គេហទំព័រមួយចំនួននិងបណ្ដាញសង្គម YouTube ដែលនាងអាចសិក្សានិងពិភាក្សាជាមួយសហគមន៍មនុស្សថ្លង់ថាតើត្រូវធ្វើសញ្ញាបែបណាដើម្បីឲ្យមនុស្សថ្លង់នៅកម្ពុជាទទួលបានព័ត៌មានអំពីជំងឺ COVID-19 នេះអ្នកនាងស្រីនុកបានបញ្ចូលប្រាក់ VOA នៅការិយាល័យខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញថា
ខ្ញុំព្យាយាមសួរទៅដល់មនុស្សថ្លង់ដែរសញ្ញានឹងគេធ្វើយ៉ាងដូចដេចដោយថាសញ្ញា COVID ចឹងគឺគេធ្វើបែបនេះចឹងអានេះដូចតំណាងនៅលើផែនដីឬភពលោកហើយវាជុំវិញដែរមានន័យថាវាឆ្លងរាលដាលពេញហ្នឹង
ជនពិការនៅកម្ពុជាមានជាង520,000នាក់ឬស្មើនឹង 74% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបប្រមាណ16លាននាក់ក្នុងនោះមនុស្សថ្លង់មានចំនួនជាង40,000នាក់នេះជាតួលេខឆ្នាំ2014របស់ក្រសួងសង្គមគិច្ចដែលជាតួលេខផ្លូវការចុងក្រោយដែលក្រសួងនេះផ្ដល់ឲ្យ VOA នាដើមខែឧសភានេះមនុស្សថ្លង់មានការលំបាកក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងការទទួលបានព័ត៌មានការរកការងារធ្វើឬស្វែងរកសេវាមូលដ្ឋាននានាភាសាសញ្ញាគឺជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់មួយដើម្បីជួយឲ្យពួកគេមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងសង្គមដែលពួកគេរស់នៅហេតុដូចនេះអាជីពជាអ្នកបកប្រែភាសាសញ្ញាបានធ្វើឲ្យអ្នកនាងសនស្រីណុចសប្បាយចិត្តនិងមានមោទនភាពចំពោះការងារខ្លួនដោយអ្នកនាងថាអាជីពខ្លួនបានជួយលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់មនុស្សថ្លង់នៅក្នុងសង្គមឲ្យដូចអ្នកស្ដាប់ឮធម្មតានៅកម្ពុជាអ្នកបកប្រែភាសាសញ្ញាអាជីពដូចជាស្រីណុចមានចំនួនមិនដល់10នាក់ទេហើយពួកគេត្រូវផ្ដល់សេវាបកប្រែដល់មនុស្សថ្លង់ជាង40,000នាក់ទូទាំង24ខេត្តនិងក្រុង ការងាររបស់អ្នកនាងស្រីណុចកាន់តែមានភាពមមាញឹកនៅពេលមានការរីករាលដាល2020នេះនាពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះស្រីណុចបានបកប្រែភាសាសញ្ញានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្ដីពីស្ថានភាពនៃការគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាស្រីណុចក៏បានបកប្រែខ្លឹមសារវីដេអូអប់រំខ្លីៗមួយចំនួនផលិតដោយអង្គការនិងស្ថាប័ននានាទាក់ទងនឹងការការពារខ្លួនពីការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ផងដែរ
ខ្ញុំជាយឹមសួរគាត់ហើយខ្ញុំតែងតែតំណងជាមួយគាត់ឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងទៅសញ្ញានឹងវាចេះតែបែកដូចថាបទពិសោធន៍ការងារអញ្ចឹងវាបរៀនយើងឲ្យយើងនឹងកាន់តែរីកដោះដាលអញ្ចឹង
ការងារបកប្រែភាសាសញ្ញាគឺជាស្ពានជួយឲ្យមនុស្សថ្លង់អាចទទួលបានព័ត៌មានជុំវិញដំណើរការមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេស្រីណុចប្រៀបធៀបមនុស្សថ្លង់ដែលចេះភាសាសញ្ញាដូចទៅនឹងមនុស្សធម្មតាដែលចេះអក្សរ
បើសិនជាគាត់ចេះសញ្ញាវាពិបាកដោយសារអីគាត់ពិបាកក្នុងការចូលរួមសង្គមតែនៅពេលដែលគាត់ចេះសញ្ញាគាត់ចេះអក្សរទៅគឺគាត់អាចចូលរួមក្នុងសង្គមបានគាត់អាចធ្វើការគាត់អាចចឹងនិយាយថាវាដូចមើលទៅហាក់ដូចជាស្មើទៅនឹងអ្នកដទៃ
អ្នកនាងស្រីណុចអង្គុយនៅលើបង់ក្រោមរោងប្រក់ដំបូកក្បឿងអមជុំវិញដោយដើមឫស្សីនិងមានខ្យល់បក់រហឹមជាបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់ឲ្យនាងរំលឹកអំពីការចាប់ផ្ដើមអាជីពជាអ្នកបកប្រែភាសាសញ្ញាដែលអ្នកនាងបានដុសខាត់អស់រយៈពេលជាង15ឆ្នាំស្រីណុចមិនមែនជាមនុស្សតែម្នាក់ក្នុងគ្រួសារដែលចេះភាសាសញ្ញានោះទេម្ដាយរបស់ស្រីណុចបច្ចុប្បន្នវ័យជាង60ឆ្នាំដែលចូលនិវត្តន៍ហើយនោះធ្លាប់បម្រើការងារជាចុងភៅនៅអង្គការជនពិការមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញពេលនោះហើយដែលស្រីណុចមានអាយុប្រមាណ14ឆ្នាំបានចាប់ផ្ដើមរាប់អានមិត្តភ័ក្ដិជាមនុស្សថ្លង់ដើម្បីអាចទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សថ្លង់បានស្រីណុចចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាសញ្ញាមូលដ្ឋានមួយចំនួនពីម្ដាយរបស់នាង
គាត់ចេះដោយសារគាត់ធ្វើការជាមួយនឹងជនពិការហើយមានមនុស្សថ្លង់អញ្ចឹងធម្មតាយើងតំណងគ្នារាល់ថ្ងៃទៅយើងត្រូវតែចេះសញ្ញាខ្លះហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើការជាមួយពួកគាត់ដែលជាមនុស្សថ្លង់យើងត្រូវតែចង់និយាយថាស្វះស្វែងរៀនសញ្ញាខ្លួនឯងហ្មងដោយសារអីយើងចង់តំណងជាមួយពួកគាត់ចង់យល់ថាពួកគាត់និយាយអី
នៅឆ្នាំ2002ស្រីណុចនិងប្អូនស្រីបានចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាសញ្ញានិងការបកប្រែភាសាសញ្ញាសរុបរយៈពេល2ឆ្នាំមុនពេលចូលបម្រើការងារជាអ្នកបកប្រែភាសាសញ្ញាជាមួយគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍមនុស្សថ្លង់ក្រោយមកប្អូនស្រីរបស់ស្រីណុចត្រូវទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសហើយបានលាឈប់ពីការងារមួយនេះកន្លងមកស្រីណុចធ្លាប់បកប្រែភាសាសញ្ញាដល់មនុស្សថ្លង់នៅឯមន្ទីរពេទ្យតុលាការគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍពីពីរបស់មនុស្សថ្លង់ការបង្រៀនជំនាញនិងការសម្ភាសការងារជាដើមវិជ្ជាជីវៈដែលមនុស្សថ្លង់កំពុងបំពេញមានដូចជាជំនាញជួសជុលម៉ូតូផាត់មុខកាត់សក់កាត់ដេរនិងបុគ្គលិកផ្នែកសេវានៅតាមហាងកាហ្វេអតីតនិស្សិតផ្នែកគណនេយ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងរូបនេះនៅចាំបាននៅភាពរំភើបរីករាយដែលខ្លួនបានជួយបកប្រែភាសាសញ្ញានៅក្នុងកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់មនុស្សថ្លង
់ថាសុវ័យចិត្តដោយសារអីពួកគាត់អាចមានគ្រួសារដូចជាអ្នកដតីដែរហើយមានអារម្មណ៍ថារំភើបដោយសារយើងអាចជួយទៅដល់ពួកគាត់ហើយគាត់ដឹងឮនៅកម្មវិធីរបស់គាត់ហ្នឹងបើសិនជាអត់មានអ្នកបកប្រែគាត់នឹងត្រូវអង្គុយមើលថាដឹងថាអីផងតែនៅពេលដែលយើងបកទៅកម្មវិធីអីឧទាហរណ៍កាត់សក់កម្លាំងអីទៅគាត់សើច
ភាសាសញ្ញាកម្ពុជាឬភាសាសញ្ញាខ្មែរត្រូវបានគេស្គាល់ដំបូងនៅឆ្នាំ1997តាមរយៈកម្មវិធីអភិវឌ្ឍមនុស្សថ្លង់និងអង្គការគ្រួសារថ្មីអ្នកនាងកនម៉ាលីជាប្រធានគ្រប់គ្រងភាសាសញ្ញានៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍមនុស្សថ្លង់នៃអង្គការ Marinol កម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នមួយមានបង្រៀនភាសាសញ្ញាកម្ពុជានិងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកបកប្រែភាសាសញ្ញាអ្នកនាងមានប្រសាសន៍ថាភាសាសញ្ញាដែលប្រើនៅកម្ពុជាមិនមែនជាភាសាសកលនោះទេប្រទេសមួយចំនួនរកឃើញភាសាសញ្ញារបស់ខ្លួនតាំងពីជាងមួយទសវត្សរ៍មុនប្រទេសខ្លះមានភាសាសញ្ញា2ឬ3ឬលើសពីនេះទៅតាមតំបន់និងសហគមន៍ក៏ប៉ុន្តែមនុស្សថ្លង់នៅលើសកលលោកអាចយល់អំពីគ្នាបាននៅពេលពួកគេរៀនចេះភាសាសញ្ញាអន្តរជាតិឬយ៉ាងហោចណាស់ពួកគេអាចយល់គ្នាខ្លះៗតាមរយៈភាសាសញ្ញាធម្មជាតិអ្នកនាងកនម៉ាលីថ្លែងថាការទទួលបានព័ត៌មានអាចជួយឲ្យការរស់នៅរបស់មនុស្សថ្លង់មានភាពប្រសើរនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យនានាជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ថ្មីនេះ
គាត់ថាអ្នកស្ដាប់ឮគាត់មានឱកាសល្អជាងមនុស្សថ្លង់ដែលយើងទទួលព័ត៌មានមុនពួកគាត់អញ្ចឹងហើយមនុស្សថ្លង់គាត់ឃើញការបរហាហ្នឹងវាផុសផលគាត់ឆ្ងល់អញ្ចឹងគាត់មកសួរយើងហើយស្អីគេអញ្ចឹងយើងចេះសញ្ញាអញ្ចឹងយើងពយល់គាត់ថាអាហ្នឹងជាជំងឺមួយដែលវាកាត់ឡើងនៅប្រទេសចិនវាតាក់ទងជាមួយនឹងសួតផ្លូវដង្ហើមអញ្ចឹងណា
ក្នុងឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មានការបកប្រែព័ត៌មានជាភាសាសញ្ញាអ្វីបាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍និងបណ្ដាញសង្គម គេឃើញមានការបកប្រែភាសាសញ្ញាចំពោះព័ត៌មាននានានិងសារអប់រំអំពីជំងឺ Covid-19 ថ្មីនេះក៏ដោយមិនមែនមនុស្សថ្លង់គ្រប់រូបសុទ្ធតែទទួលបានចំណេះដឹងឬយល់អំពីការផ្សព្វផ្សាយនេះនោះទេជាទូទៅពួកគេអាចយល់ពីអត្ថន័យនៃសញ្ញាធម្មជាតិមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះលុះត្រាតែមនុស្សថ្លង់ដែលបានរៀនភាសាសញ្ញាទើបអាចទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញពីការបកប្រែនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកនាងកនម៉ាលីជាប្រធានគម្រោងភាសាសញ្ញានៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍមនុស្សថ្លង់អ្នកនាងបន្តថាកង្វះគ្រូបង្រៀនភាសាសញ្ញានិងអ្នកបកប្រែភាសាសញ្ញាក៏ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមនុស្សថ្លង់មិនអាចទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែរ
គឺមិនមែនថាចេះតែសញ្ញាមួយចេះតែធ្វើទៅអញ្ចឹងទេមានទឹកមុខកាយវិការដងខ្លួនរបស់យើងនឹងគឺបញ្ជាក់ទៅតាមស្ថានភាពនិងសាច់រឿងដែលគេនិយាយមួយមួយនឹងមកសម្រាប់មនុស្សថ្លង់គឺគាត់មានវេជ្ជករបស់គាត
់អ្នកនាងបន្តថែមទៀតថាក្រៅពីមានការលំបាកក្នុងការទទួលបានការអប់រំការប្រស្រ័យទាក់ទងការទទួលព័ត៌មាននិងការស្វែងរកការងារធ្វើហើយនោះមនុស្សថ្លង់ជាពិសេសជាស្ត្រីងាយរងគ្រោះដោយសារអំពើរំលោភបំពាននានាន
ិយាយថាងាយរងគ្រោះជាងគេគឺមនុស្សថ្លង់ជាស្ត្រីតែតើមានការរំលោភបំពានពេលដែលគាត់ទៅធ្វើស្រែឬក៏គាត់ទៅកន្លែងស្ងាត់អីអញ្ចឹងទៅមានមនុស្សប្រុសខលខូចចាប់គាត់អញ្ចឹងហើយគេគិតថាគាត់អាចផ្ដោតព័ត៌មានអញ្ចឹងមានករណីខ្លះរហូតដល់គាត់ពោះធំកើតកូនមកយើងមិនដឹងថាអ្នកណាអ្នកណីអញ្ចឹងគាត់រងអាអំពើនឹងខ្លាំងមែនទែន
អ្នកនាងកនម៉ាលីគូបញ្ជាក់ចំណុច2ដែលមនុស្សទូទៅតែងតែភ័ន្តច្រឡំទៅលើមនុស្សថ្លង់
ទី1មនុស្សស្ដាប់ឮភាគច្រើននៅក្នុងសង្គមភាគច្រើនយល់ច្រឡំហៅភាសាសញ្ញាវាមានតែមួយជាសកលទេនីមួយនីមួយមានភាសាសញ្ញាផ្សេងផ្សេងគ្នាទី2ភាគច្រើនគេហៅថាកោថ្លង់គេច្រើនតែគិតថាកោហើយគឺថ្លង់តែកប៉ិតគឺបញ្ហាទៅលើតែការស្ដាប់ទេការប្រើពាក្យថាកោថ្លង់វាអាចដូចជាដាក់គំលាបមួយដល់គាត់ជាការរើសអើងមួយដល់គាត់អញ្ចឹងណា
ប្រធាននាយកដ្ឋានសុខុមាលភាពជនពិការនៃក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាលោកយៀមម៉ាលីណូថ្លែងថាក្រសួងសង្គមការិច្ចបានរៀបចំយន្តការមួយចំនួនដើម្បីឲ្យជនមានពិការភាពអាចទទួលបានព័ត៌មានអំពីការការពារខ្លួនពីជំងឺ Covid-19 និងការស្វែងរកជំនួយប្រសិនបើពួកគេប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺនេះយន្តការទាំងនោះមានដូចជាការបង្កើតក្រុមឆ្លើយតបបន្ទាន់ដោយជនមានពិការភាពនិងកិច្ចអន្តរាគមន៍ផ្នែកសន្តិសុខស្បៀងនិងសម្ភារៈការពាររាប់បញ្ចូលទាំងទឹកអាកុលនិងម៉ាស់ជួយដល់ជនមានពិការភាពផងដែរ
យើងដឹងថាបងប្អូនមានពិការភាពមានការលំបាកក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានអញ្ចឹងហើយបានយើងមានមធ្យោបាយទាំងវិទ្យុទាំង poster អញ្ចឹងណា poster ត្រូវបានបិទគ្រប់ទីកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសចំណែកឯវិទ្យុត្រូវបានផ្សាយហើយនឹងទូរទស្សន៍ Facebook យើងពោត Facebook ដើម្បីឲ្យគ្រប់ account នៅកម្ពុជាជាពិសេស account ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពិការភាពនេះគឺគាត់នឹងមានលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានអំពី COVID នេះ
លោកម៉ាលីណូបញ្ជាក់ថាមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានជនមានពិការភាពកម្ពុជាណាមួយឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះនៅឡើយទេអ្នកនាងសនស្រីណុចដែលជាម្ដាយមានកូនប្រុស2នាក់រំពឹងថាកូនរបស់ខ្លួននឹងរៀនភាសាសញ្ញានិងបន្តរួមចំណែកជួយដល់មនុស្សថ្លង់ក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានដោយដែលនាងកំពុងធ្វើ
គាត់សួរហេតុអីបានធ្វើអញ្ចឹងមិននិយាយពេលខ្លះគាត់ធ្វើសញ្ញាតាម
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យកំណត់ផ្ទៃបឹងតាមុខនឹងបែងចែកដីនេះជាហូរហែសម្រាប់គម្រោងការអភិវឌ្ឍថ្មីៗមានដូចជាទីកន្លែងលក់បន្លែនិងសួនឧស្សាហកម្មធម្មជាតិជាដើមចុងក្រោយនេះដីចំនួន30ហិកតាត្រូវបានដោះដូរឲ្យភរិយារបស់លោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាសហគមន៍នេសាទក្នុងបឹងដ៏ធំជាងគេបំផុតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះ មិនដឹងអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍលើបឹងនេះទេខណៈពួកគេបារម្ភខ្លាំងចំពោះការធ្លាក់ចុះផលត្រីដោយសារតែកំណើននៃសឹងឬទីកន្លែងបង្ខាំងត្រីក្នុងបឹងដែលមានទំហំជាង 3,000 ហិកតានេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ឲ្យបានវាដាក់មុងដាក់អីរួចជួយកើតហ្នឹងចាំហ៎យើងលោកពីពត់វៀតណាមទៅវៀតណាមហ្នឹង
ប្រជានេសាទក្នុងបឹងតមុកដែលស្ថិតនៅជារាជធានីភ្នំពេញនិយាយថាពួកគាត់មិនបានដឹងអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍថ្មីថ្មីនៅក្នុងបឹងនេះឬក៏កាត់ចំណែកណាមួយនៃផ្ទៃបឹងនេះឲ្យទៅបុគ្គលណាឡើយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគាត់បារម្ភកាន់តែខ្លាំងគឺការធ្លាក់ចុះផលនេសាទនៅក្នុងបឹងជាង 3,000 ហិកតានេះខណៈមានកំណើននៃចំនួនសងឬទីកន្លែងបង្ខាំងត្រីឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាទីដែលហុំព្រួលបញ្ចូលត្រីបឹងតមុកឬទំនប់កប់ស្រូវដែលមានផ្ទៃដីចំនួន 3,239 ហិកតាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដាក់ជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋតាមរយៈអនុក្រឹត្យតាមលិខិតមួយរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2020បន្ទាប់មកទៀតនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចប្រគល់ផ្ទៃបឹងតមុកទំហំ30ហិកតាឲ្យទៅលោកស្រីគឹមហៀងដែលគេស្គាល់ថាជាភរិយាលោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងជាអ្នកជំនួយដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបលិខិតរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់អំពីការកាត់ដីនេះទេដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថានេះជាការដោះដូរដីដែលលោកស្រីកឹមហៀងប្រគល់ដីចិត្ត10ថាឋិតនៅភូមិខាងកើតវិមានឈ្នះឈ្នះនៅតំបន់ទីក្រុងរណបមួយក្នុងសង្កាត់ព្រែកភ្នៅនិងនៅអតីតទីលានចាក់សំរាមស្ទឹងមានជ័យក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញVOA បានចុះទៅសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងតមុកកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបានសាកសួរប្រជានេសាទមួយចំនួនប៉ុន្តែពួកគេមិនដឹងច្រើនអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅទីនោះទេលោកអ៊ុតអានអាយុ57ឆ្នាំប្រជានេសាទមួយរូបមកពីស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលប្រាប់ VOA នៅកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ការនេសាទក្នុងបឹងតមុកថាលោកមិនបានដឹងពីការដោះដូរផ្ទៃបឹងទេតែអ្វីដែលលោកបានឃើញនៅក្នុងបឹងគឺកំណើននៃសងត្រីលោកនិយាយថា
បឹងកាលពីមុនវាល្វឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងរកខាងនេសាទហ្នឹងរុញកពឹសរុញត្រីនេះអាយបានត្រឹមមកហូបចុកអីមករស់ដល់ឥឡូវបច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះយួនរបស់យកអស់ហើយដីមានកន្លែងណារុញទៀតណែនពេញបឹងទាំងអស់បងឯងជីកទូកទៅមើលហើយបើថាពេញបឹងមិនពេញបឹងចាំមកសួរប្រជាជនជាបរតវិញ
អ្នកនិសាទរូបនេះបន្តថារដ្ឋភិបាលគួរតែរក្សាឲ្យបាននៅទំហំផ្ទៃបឹងនេះឲ្យនៅធំដែលនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជានិសាទឬពលរដ្ឋផ្សេងទៀតទាញផលប្រយោជន៍ពីបឹងនេះលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើចាក់ដីលុបបឹងនេះវានឹងកាន់តែរួចទៅហើយអ្នកនិសាទនឹងលែងមានឱកាសរកផលនិសាទទៅថ្ងៃខាងមុខ
មានតែចាក់ចេញទៅដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងមានតែអំណាចស្រុកហើយនឹងទៅធ្វើយួរកបោគេទេបាទហោកលូនហើយបានហើយមានអាស៊ីឈ្នួលគេ
អ្នកនេសាទមានរូបទៀតលោកហ៊ុនច័ន្ទនិយាយថាលោកមិនដឹងប្រកាសថាសងទាំងនោះសុទ្ធតែជារបស់ជនជាតិវៀតណាមឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែលោកបានកត់សម្គាល់នៅការថយចុះប្រាក់ចំណូលដោយសារតែកំណើននៃសងដែលកើនឡើងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
មុន 100,000 ឥឡូវតែ 40,000 50,000 20,000 នោះអស់ហើយព្រោះតែលួចសាំងឥឡូវមានកន្លែងណារស៊ីបូណែនប៉ែសណោះ
បើតាមការសង្កេតតាមរយៈការធ្វើដំណើរដោយទូកនៅក្នុងបឹងតមុកនេះសងដែលមិនអាចរាប់ចំនួនបាននោះត្រូវបានគេដាក់ពង្រាយនៅក្នុងផ្ទៃបឹងប្រជានេសាទខ្មែររាប់សិបគ្រួសារកំពុងរស់នៅក្នុងបឹងនិងនៅតាមព្រំប្រទល់នៃបឹងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមធាងត្នោតដែលមានចំណងជើងថាបឹងចុងក្រោយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបឹងតមុកឬបឹងទំនប់កប់ស្រូវគឺជាបឹងដែលធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបឹងនេះស្ថិតក្នុង5សង្កាត់នៃខណ្ឌព្រែកភ្នៅនិងខណ្ឌកំបូលបើតាមរបាយការណ៍នេះបឹងតមុកមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន319គ្រួសារកំពុងរស់នៅដែលភាគច្រើនរស់នៅក្នុងព្រំប្រទល់នៃបឹងឬរស់នៅតាមព្រំប្រទល់បឹងក្នុងចំណោមគ្រួសារទាំងនោះភាគច្រើនជាអ្នកនេសាទនិងស្ត្រីដែលប្រកបរបរដាំដំណាំលើផ្ទៃបឹងនិងបោកគក់ខោអាវលាងចានហើយនឹងប្រើប្រាស់បឹងសម្រាប់ធ្វើជាបង្គន់អនាម័យផងដែរมันមានគ្រួសារណាមួយមានប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីនោះទេដែលធ្វើឲ្យពួកគេងាយរងគ្រោះពីការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំ សមាគមធាងត្នោតបានដឹងថាគម្រោងរៀបចំបឹងតមុខនៅមានភាពស្រពិចស្រពិលនៅលើខ្នងទំនប់នៃបឹងត្រូវបានអភិវឌ្ឍឲ្យទៅជាមហាវិថីឆ្នះឆ្នះហើយផ្ទៃបឹងចំនួន20ហិកតាបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវបានចាក់លុបដើម្បីបង្កើតជាផ្សារបន្លែធំមួយសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រជានេសាទក្នុងបឹងតមុខមួយចំនួនទៀតបានបង្ហាញការបារម្ភចំពោះការកាត់និងបែងចែកផ្ទៃបឹងតមុខដែលបានធ្វើឡើងជាហូរហែមកនេះពួកគាត់និយាយថាទីក្រុងភ្នំពេញអាចប្រឈមនឹងការជន់លិចប្រសិនបើផ្ទៃបឹងនេះកាន់តែរួមតូចទៅនោះអ្នកស្រីហូរ៉ាវីវ័យ28ឆ្នាំជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅទីនោះនិយាយថា
ផលប្រយោជន៍នេះថាលូអីមិនមកបរហោពីនឹងហើយបបတ်ពីនឹងទៅលូដឹងពេញមានតែទៅផលតាវិញ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើង
ហើយជារកខ្មែរគឺច្រើនណាស់រស់ស៊ីនៅនឹង
ជុំវិញរហោទាំងអស់គ្នា
ច្រើនណាស់
ស្ត្រីដែលជាម្ដាយកូនពីរអ្នករូបនេះបន្ថែមថាគ្មានប្រជានិសាទណាម្នាក់ហ៊ានប្រឆាំងនឹងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់បឹងតមុកនោះទេប៉ុន្តែការរកផលនិសាទកាន់តែប្រឈមនឹងការលំបាករួចទៅហើយនៅពេលមានការដាក់ពង្រាយសងនៅក្នុងបឹងដែលជាការបារម្ភមួយបន្ថែមលើការចាក់ដីលុបបឹងនេះ
តែសំចំណងពោខ្លាំងជាងគេគឺសងនឹងត្មង
ដកចេញ
បើអត់សងនឹងរកអីក៏ស្រួលដែរប្រជាជនតែវាមានសងចប់ហើយដាច់បាយរត់ទៅលុយបងរត់លេងមានហើយ
បើតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមធាងត្នោតចេញផ្សាយកាលពីចុងឆ្នាំ2019បឹងតមុខគឺជាអ្នកការពារទឹកចំនួនទុបទល់នឹងលំហូរទឹកមកពីភាគខាងជើងទំនប់បឹងតមុខជួយបង្វែរលំហូរទឹកពីភាគខាងជើងឲ្យទៅភាគខាងកើតវិញឬរក្សាផ្ទុកទឹកទំហំធំទំនប់ដែលលាតសន្ធឹងពីកើតទៅលិចតាមបណ្ដោយភាគខាងត្បូងនៃបឹងនេះបង្ការទឹកចំនួនមកពីភាគខាងជើងបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដោយមិនឲ្យទឹកហូរចូលមកទីក្រុងហើយជន់លិចមួយផ្នែកធំនៃទីក្រុងជាផ្នែកមួយនៃការបង្ការការកើតមានឡើងនៃគ្រោះមហន្តរាយចំនួនទឹកភ្លៀងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកឧតុនិយមលោកលឹមគិនហៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានជំរុញអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងអភិបាលខេត្តទាំងអស់ឲ្យជួយទប់ស្កាត់ការរំលោភចាក់ដីលុបចំណីមាត់ច្រាំងទន្លេស្ទឹងព្រែកអូរប្រឡាយអាងទឹកបឹងបួរលោកបញ្ជាក់ថាស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនាំឲ្យមានកំណើនសាងសង់គួរឲ្យកត់សម្គាល់អភិបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅលោកសុកសម្បត្តិបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយនៅថ្ងៃពុធនេះដោយលោកជាប់ប្រជុំអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយដាក៏បានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយបានបង្វែរសំណួរទៅលោកមាសមេតក្ដីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមិនលើកទូរស័ព្ទ VOA ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងលោកខួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញតែនៅមិនអាចសុំការអធិប្បាយបានទេប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅក្បែរបឹងតមុខក្នុងខណ្ឌព្រែកភ្នៅនិយាយថាពួកគាត់មិនបានដឹងពីបញ្ហានៃការដាក់សងក្នុងបឹងតមុខឬបឹងកប់ស្រូវនេះទេពួកគាត់ក៏មិនបានដឹងពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាក្នុងតំបន់បឹងតមុខនេះដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគាត់បានលើកឡើងនោះគឺចំនួនទឹកភ្លៀងដែលអាចកើតមានប្រសិនបើបឹងដ៏ធំនេះត្រូវបានគេចាក់ដីលុបបំពេញសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmae រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីដើមខែឧសភាកន្លងទៅនេះបទបញ្ជាប្រតិបត្តិមួយបានស្នើឲ្យត្រួតពិនិត្យនឹងដូរថ្មីនៅឧបករណ៍អគ្គិសនីដែលបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុននានាដែលនាំចូលពីប្រទេសដែលជាសត្រូវបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបទបញ្ជាប្រតិបត្តិនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងហេតុផលថាដើម្បីធានាសន្តិសុខលោកអាដាមស៊ូនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅបទបញ្ជាប្រតិបត្តិមួយដែលបានចេញកាលពីដើមខែឧសភាកន្លងទៅនេះស្នើឲ្យត្រួតពិនិត្យនឹងដូរថ្មីរាល់ឧបករណ៍ដែលផលិតដោយសត្រូវបរទេសរបស់អាមេរិកនៅក្នុងបណ្ដាញធម្មពលអគិសនីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាវិធានការខាងលើនេះភាគច្រើននឹងប៉ះពាល់ដល់ផលិតផលដែលផលិតនៅប្រទេសចិនដូចជាម៉ាស៊ីនបំលែងអគ្គិសនីជាដើមប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រតិបត្តិមួយកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភា ដោយហាមប្រាមមិនឲ្យប្រើឧបករណ៍ធម្មពលក្នុងចំនួនច្រើនពីក្រុមហ៊ុនបរទេសនៅក្នុងបណ្ដាញអាកាសនីនៅអាមេរិកដោយសារតែប្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសន្តិសុខក្រសួងធម្មពលសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាយោងតាមច្បាប់បច្ចុប្បន្នកិច្ចសន្យាសាងសង់ត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យអ្នកដេញថ្លៃដែលត្រូវចំណាយតិចបំផុតសម្រាប់ការសាងសង់ប្រព័ន្ធធម្មពលក្នុងចំនួនច្រើនហើយនោះបង្កើតឲ្យមានភាពងាយរងគ្រោះដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបង្កឡើងដោយអ្នកដែលមានចេតនាអាក្រក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Dan Brulette បាននិយាយថាការធានាសន្តិសុខក្នុងប្រព័ន្ធធម្មពលក្នុងចំនួនច្រើនដើម្បីទប់ទល់នឹងការកេងចំណេញនិងការគំរាមកំហែងវាយប្រហារពីបរទេសគឺជារឿងចាំបាច់ដែលត្រូវតែធ្វើក្រុមអ្នកវិភាគជឿថាការនេះមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរៀបចំបញ្ជីប្រទេសសម្រាប់ការទិញឧបករណ៍បែបនេះទោះបីជានៅក្នុងបទបញ្ជីមិនបានដាក់ឈ្មោះប្រទេសជាក់លាក់ណាមួយក៏ដោយក៏អ្នកសង្កេតការនិយាយថាប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសសំខាន់ពីរដែលមានសមត្ថភាពគំរាមកំហែងដល់បណ្ដាញអាកាសនីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Frank J. Silofo នាយកវិទ្យាស្ថាន Macquarie ផ្នែកសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏សំខាន់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Auburn University បានប្រាប់ BOA ក្នុងសម្ដីដើមថានេះជាបញ្ហាសំខាន់មួយចំនួនហើយវាមានភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការជជែកដេញដោលរឿងដែលទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុន Huawei ក្រុមហ៊ុន ZTE សម្រាប់ការប្រើប្រាស់បណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ 5G វាច្បាស់ណាស់ថាលោកអ្នកចង់ឃើញឲ្យជាក់ច្បាស់និងមានទំនុកចិត្តលើខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកអ្នកលោក Silofo បានថ្លែងបន្ថែមថាវិធានការនេះគឺជាជំហានដ៏ប្រយ័ត្នប្រយែងមួយដែលមានគោលដៅធានាសន្តិសុខផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏សំខាន់បំផុតពីព្រោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដទៃទៀតស្ទើរតែទាំងអស់ពឹងផ្អែកលើបណ្ដាញអគ្គិសនីក្នុងការដំណើរការលោក Silofo បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលអគ្គិសនីមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមិនមែនដោយសារតែការពឹងអាស្រ័យទៅលើវាតែមួយមុខនោះទេនៅពេលដែលអ្នកក្រឡេកមើលពីផលប៉ះពាល់ដោយសារការរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19នឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាធ្វើការនៅផ្ទះនោះយើងឃើញថាមនុស្សកាន់តែមានការយល់ដឹងច្រើនពីភាពងាយរងគ្រោះមួយចំនួនខ្ញុំគិតថាលោកអ្នកនឹងពិនិត្យកាន់តែច្បាស់ទៅលើប្រព័ន្ធធម្មពលក្នុងចំនួនច្រើនសម្ដៅទៅលើទីតាំងនិងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យដែលចាំបាច់សម្រាប់បណ្ដាញអគ្គិសនីជាតិក្រុមបត់បញ្ជាប្រតិបត្តិនេះក្រសួងធម្មពលនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យមណ្ឌលគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនផលិតធម្មពលអគ្គិសនីខ្នាតធំម៉ាស៊ីនទូបិនផលិតធម្មពលអគ្គិសនីឧបករណ៍ទប់ភ្លើងអគ្គិសនីកុំឲ្យឡើងចុះហួសកម្រិតម៉ាស៊ីនបំលែងនិងឧបករណ៍អគ្គិសនីផ្សេងៗទៀតដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងដូរថ្មីទៅតាមការគួរនៅថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែឧសភាកន្លងទៅនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានប្រកាសផងដែរថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការស៊ើបអង្កេតទៅលើពន្ធគយហៅ Section 232ដើម្បីកំណត់ថាតើបរិមាណនៃឧបករណ៍បំលែងដែលនាំចូលនិងការពាក់ព័ន្ធរបស់វាគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិរបស់អាមេរិកដែរឬទេបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Political រាយការណ៍ថាមន្ត្រីនៃក្រសួងធម្មពលមួយរូបបានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនធម្មពលអគ្គិសនីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងទិញឧបករណ៍ដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ដាញអគ្គិសនីជាតិដូចជាម៉ាស៊ីនបំលែងធម្មពលដោយសារតែមានតម្លៃទាបប្រទេសចិនបាននាំចេញម៉ាស៊ីនបំលែងធម្មពលអគ្គិសនីធំៗមកលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតម្លៃទាបទីផ្សារម៉ាស៊ីនបំលែងធម្មពលអគ្គិសនីធំៗក្នុងប្រទេសចិនកំពុងបង្ហាញសញ្ញាថាមានច្រើនលើសលប់របាយការណ៍របស់ក្រសួងធម្មពលនៅក្នុងឆ្នាំ2014បានឲ្យដឹងថាមានក្រុមហ៊ុនប្រហែល30នៅក្នុងប្រទេសចិនដែលអាចផលិតម៉ាស៊ីនបំលែងធម្មពលបាន220គីឡូវ៉ាត់និងខ្ពស់ជាងនេះហើយក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិធំៗដូចជា ABB ជាដើមកំពុងបង្កើតរោងចក្រនៅប្រទេសចិនលោក Charles Duran អនុប្រធានការិយាល័យប្រឆាំងនឹងការស៊ើបការសម្ងាត់នៃក្រសួងធម្មពលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយឆ្នាំ2019ថាក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះម៉ាស៊ីនបំលែងធម្មពលធំៗរបស់ចិនជាង200គ្រឿងបានចូលក្នុងប្រព័ន្ធធម្មពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមុននោះគឺมันមានតលតែសោះលោក Silofo បានប្រាប់ VOA ថាមានក្រុមលួចចូលវាយប្រហារបណ្ដាញអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសមួយក្នុងពេលកន្លងមកប្រព័ន្ធធម្មពលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានទទួលរងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលបានបណ្ដាលឲ្យដាច់ចរន្តអគ្គិសនីក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំអាចជាអ្នកនៅពីក្រោយការវាយប្រហារនេះលោក Silofo បានថ្លែងបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកគិតអំពីការពឹងអាស្រ័យរបស់យើងទៅលើធម្មពលអគ្គិសនីនោះវាមិនមែនត្រឹមតែជារចនាសម្ព័ន្ធតែមួយប៉ុណ្ណោះទេ គឺវាប៉ះពាល់ដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់របស់យើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូអឡូណែនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាកលល្បិចរបស់ប្រទេសចិនអាចនាំឲ្យមានចលាចលក្នុងទីក្រុងហុងកុងការកើនឡើងនៃវីរុសក្នុងចំណោមជនចំណាក់ស្រុកបង្ហាញពីសេដ្ឋកិច្ចពីរប្រព័ន្ធរបស់សង្ហបុរីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបង្កើនសកម្មភាពក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅពេលមានការរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពី75ឆ្នាំមុនជ័យជំនះរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តបានកែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្រលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដោយតទៅអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានឆ្លៀតឱកាសនៅពេលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ដើម្បីដាក់វិធានការតឹងរ៉ឹងលើទីក្រុងហុងកុងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យសំខាន់សំខាន់ផែនការអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ខាងសន្តិសុខជាតិនិងការតាក់ទិននៅក្នុងនយោបាយក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងហុងកុងអាចនាំឲ្យមានចលាចលនៅទីនោះក្នុងពេលអនាគតវើណាយូរាយការណ៍ពីទីក្រុងហុងកុងហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអ្នកវិភាគទោះទេថាគោលជំហរតាមពីពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់ប្រទេសចិនអំពីដែនដីហុងកុងជាសញ្ញាបង្ហាញថានឹងមានចលាចលខាងនយោបាយនៅក្នុងទីក្រុងនេះដែលគ្រប់គ្រងតែកណ្ដាលស្វ័យភាពហើយទំនងជានឹងមានបាតុកម្មធំធំជាថ្មីទៀតផងដែរពួកអ្នកវិភាគទាំងនេះមានប្រតិកម្មចំពោះការចាប់ខ្លួនសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យសំខាន់សំខាន់ចំនួន15នាក់កាលពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែមេសាតាមការចោទពីបទប្រមូលផ្តុំគ្នាដោយខុសច្បាប់និងការចោទប្រកាន់ពីបទថាបានចូលរួមក្នុងបាតុកម្មគ្មានការអនុញ្ញាតកាលពីឆ្នាំទៅមិញពួកអ្នកវិភាគទាំងនេះមានប្រតិកម្មចំពោះសេចក្តីប្រកាសរបស់ការិយាល័យសម្ព័ន្ធការនៃប្រទេសចិននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនេះដែលថាការិយាល័យសម្ព័ន្ធការនេះមិនតាក់ទងនឹងមាត្រាមួយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃទីក្រុងហុងកុងដែលជាច្បាប់ជាមូលដ្ឋានរៀបរៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉េកាំងមិនអោយជាជែកក្នុងកិច្ចការក្នុងមូលដ្ឋានពួកអ្នកវិភាគទាំងនេះមានប្រតិកម្មចំពោះការអំពាវនាវរបស់ប្រធាននៃការិយាល័យសម្ព័ន្ធការនេះដែលឲ្យអាជ្ញាធរហុងកុងប្រើច្បាប់អំពីសន្តិសុខជាតិដែលបានត្រូវផ្អាកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មកនោះពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងរបស់ប្រទេសចិនអំពីការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិបណ្ដាលមកពីការរាលដាលវីរុសកូរ៉ូណានិងទំនាក់ទំនងតានតឹងរបស់ចិនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំឲ្យប្រទេសចិនជំរុញឲ្យក្រុងហុងកុងដែលមានបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនខាងនោះពន្យល់ការប្រើច្បាប់សន្តិសុខជាតិដែលមានរឿងចម្រូងចម្រាសនៅក្រៅមានការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំពួកអ្នកវិភាគទាំងនេះនិយាយថាយ៉ាងវិចិត្ររដ្ឋាភិបាលក្នុងប៉េកាំងយល់ឃើញថាការជាប់រវល់របស់ពួកប្រចាំប្រទេសក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងការរៀបចំបាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 គឺជាឱកាសល្អមួយដើម្បីចាត់វិធានការតឹងតែងក្នុងទីក្រុងហុងកុងលោក Kenneth Chan ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Baptist ក្រុងហុងកុងលោកបាននិយាយថាសកម្មភាពនេះរបស់ប្រទេសចិនជាការប្រមាថអ្នកងាយមួយដល់របៀបគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរលោកខ្លាំងដូចនេះដោយនិយាយយោងដោយសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នារវាងប្រទេសចិននិងចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ1984ដែលនិយាយអំពីគោលការណ៍ប្រទេសចិនគ្រប់គ្រងដែនដីហុងកុងលោក Kenneth Chan បានថ្លែងថាការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងប៉េកាំងនូវឱកាសមួយក្នុងការប្រើវិធានការតឹងរ៉ឹងលើក្រុងហុងកុងលោក Steve Zhang ជានាយកនៃវិទ្យាស្ថានអំពីប្រទេសចិននៃមហាវិទ្យាល័យផ្នែកសិក្សាអំពីបូព៌ាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកហៅកាត់ថា SOAS នៃសាកលវិទ្យាល័យ Crown Lund ប្រទេសអង់គ្លេសលោកបាននិយាយថាបរាជ័យរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសក្នុងការប្រុងប្រៀបទប់ទល់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ជាឱកាសនាំអបតិនិតប្រជាជន Xi Jinping លែងមានអារម្មណ៍ថាលោកអាចរងគ្រោះដោយសារការចាត់ចែងមិនល្អរបស់លោកក្នុងការទប់ទល់និងការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះនៅពេលដំបូងហើយលោកគ្មានអារម្មណ៍ថាលោកថឹក នៅក្រោមសម្ពាធខ្លាំងនៅខាងក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសចិនទៀតពួកអ្នកវិភាគប្រមាណថាការបង្ក្រាបរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងមានការខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងក្នុងពេលអនាគតឆាប់ៗនេះអ្នកវិភាគខ្លះមានជំនឿថាប្រទេសចិនជំរុញឲ្យអនាគតហុងកុងឲ្យអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតនីតិបញ្ញត្តិក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះពួកអ្នកវិភាគទាំងនេះនិយាយថាអាណាចក្រហុងកុងមានការតបប្រមល់ដោយយល់ថាពួកអ្នកលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រហែលអាចឆ្នះឆ្នោតមានលែងភាគច្រើនដោយដែលពួកគេបានឆ្នះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅមិញលោកចាងបាននិយាយថាប្រសិនបើប្រជារាស្ត្រក្រុងហុងកុងមិនប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវតាមការយល់ឃើញរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងទេការនេះជាលេសមួយសម្រាប់អគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនប្រើនយោបាយតឹងតែងដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងការលុបចោលការបោះឆ្នោតក្នុងខែកញ្ញាផងដែរលូស៊ីប្រហែលគិតថាហុងកុងនៅតែឯកោហើយនឹងត្រូវធ្វើតាមរដ្ឋាភិបាលក្នុងពីកាំងប្រទេសចិននៅតែពឹងពាក់លើទីក្រុងហុងកុងសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងធុរកិច្ចក៏ប៉ុន្តែក៏ល្បិចកាត់ពីថ្មីនេះរបស់ប្រទេសនេះមិនមែនមានន័យថាចិនព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ការទុកចិត្តពីពួកបណ្ដាជនទេលោក Zhang Lifan គណៈធ្វើអត្ថាធិប្បាយអង់គ្លេសមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងពីកាំងលោកបាននិយាយថាមូលធននិងបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុងហុងកុងលែងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសចិនទៀតហើយគឺមិនដូចកាលពី30ឆ្នាំមុនទេហើយនៅពេលនេះប្រទេសចិនមានធនធានច្រើនហើយមានការតាក់ទងច្រើនជាងមុនជាមួយពិភពលោកលោក Zhang បានថ្លែងថាផលិតផលសរុបក្នុងប្រទេស GDP នៃដែនដីហុងកុងមានប្រមាណ 1/3 នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសចិនកាលពីក្នុងទសវត្ស1980ហើយបានចុះមកតិចជាង 3% ក្នុងឆ្នាំ2019លោក Zhang បានពោលថាជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យប្រទេសចិនខាតបង់ GDP ជាង 3% ហើយចិនមិនទាន់បានបង្ក្រាបជំងឺនេះនៅឡើយទេដូច្នេះជាការសំហេតុផលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានអារម្មណ៍ថាស្ថានភាពអាក្រក់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងជាការបង្ខំមួយដែលចិនអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អង្គការ Hong Kong Watch មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនិយាយថាគេមិនគួរមាក់ងាយតម្លៃក្រុងហុងកុងដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុនៅអាស៊ីនេះទេអង្គការនេះបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយថាក្នុងឋានៈជាកន្លែងមានសំណើពាណិជ្ជកម្មជាសាធារណៈដំបូងដំបូងច្រើនបំផុតដោយក្រុមហ៊ុនចិននិងក្នុងឋានៈជាមជ្ឈមណ្ឌលធំមួយសម្រាប់ការលក់បានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនក្រុងហុងកុងនៅតែជាជាទ្វារធំមួយសម្រាប់មូលធនប្រចាំប្រទេសចូលទៅក្នុងប្រទេសចិនលោក Kenneth Chan ដែលជាអ្នកវិជាសញ្ញោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Baptist Hong Kong បានប្រមាណថាការជឿជាក់របស់ប្រជាជននឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់ឋានៈពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃដែនដី Hong Kong លោកចាន់បាននិយាយថានៅពេលណាដែលក្រុមនេះមិនអាចធ្វើឲ្យមានទំនុកចិត្តពីពួកអ្នកវិនិយោគទៀតប្រជារាស្ត្រនៅសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រុងនេះនឹងមិនមានការតាក់ទងជាអន្តរជាតិច្រើនដូចមុនទីហើយក្រុងហុងកុងនឹងត្រូវបង្ខំឲ្យទទួលឥទ្ធិពលខាងជំនុនបាយនឹងខាងសង្គមពីប្រតិជនដីគោកលោកវូជៀងជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយម្នាក់ធ្លាប់ធ្វើការនៅឯសាកលវិទ្យាល័យស៊ីងហួរនៅក្នុងទីក្រុងពីកាំងលោកបាននិយាយថាប្រទេសកាន់អំណាចបដិការដែលយកការគម្រាមកំហែងខាងសន្តិសុខជាអតិភិបកម្ពុជារបស់ខ្លួននោះមិនដែលធ្វើការជ្រើសសំហេតុផលជំនិតទេលោកបានថែមថាអកប្បកិរិយាមិនប្រែប្រួលរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺបង្កើនសន្តិសុខរដ្ឋដើម្បីគ្រប់គ្រងក្រុងហុងកុងទាំងស្រុងពួកអ្នកវិភាគនិងពួកសកម្មជនប្រមាណថាគោលនយោបាយកណ្ដាលរបស់ប្រតិជនទៅលើទីក្រុងហុងកុងអាចសោកមកវិញប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញជននៅហុងកុងបាននិយាយរួចសាច់ហើយថាពួកគេនឹងធ្វើបដកម្មតាមផ្លូវទៀតប្រសិនបើមានការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងវិធានសាសនាហើយការនេះនឹងធ្វើឲ្យមាន ឡើងវិញនៃចលនាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលបានផ្អាកនៅពេលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 លោក Kenneth Chan នៃសាកលវិទ្យាល័យ Baptist ហុងកុងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងមិនមានជោគជ័យទេក្នុងការធ្វើឲ្យសាធារណជនភ័យខ្លាចបើរដ្ឋាភិបាលយាយីសម្លឹកធ្វើឲ្យអាម៉ាស់និងមេដំពួកអ្នកប្រឆាំងប្រជារាស្ត្រនឹងខឹងសម្បាហើយស្អប់រដ្ឋាភិបាលចិន
គង់តែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីប៉ុន្មានខែមុនការឆ្លើយតបភ្លាមៗរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសសិង្ហបុរីត្រូវបានគេអបអរសាទរដោយសារតែការព្យាបាលអ្នកជំងឺបានលឿននិងការកាត់ផ្ដាច់ការធ្វើដំណើរទៅបរទេសក៏ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានកើនឡើងខ្ពស់ជាងបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកលែងតែប្រទេសប្រ៊ុយណេដែលភាគច្រើនឆ្លងក្នុងចំណោមពលករចំណាក់ស្រុកក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វាគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសសិង្ហបុរីដែលយើងមិនសូវបានឃើញអាយុច្រើនពណ៌ព្យួរលើក្រែឬព្យួរលើខ្សែចងភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្រែដើម្បីធ្វើជាទូខោអាវជញ្ជាំងពណ៌ប្រភេទបៃតងនៅក្នុងបន្ទប់ស្នាក់នៅនេះទទេស្អាតតែពេលខ្លះមានកង្ហារលើជញ្ជាំងនោះប៉ុន្តែបន្ទប់ស្នាក់នៅរបស់កម្មករបរទេសទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើននៅពេលដែលជំងឺ COVID-19 បានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងកន្លែងដែលពួកគេរស់នៅតែវាបានធ្វើឲ្យប្រទេសសិង្ហបុរីបង្ខំចិត្តអនុវត្តបំរាមដែលខ្លួនគិតថាបានបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃវីរុសនេះម្ដងទៀតរលកចុងក្រោយនៃការឆ្លងជំងឺនេះតែភាគច្រើនឆ្លងក្នុងចំណោមកម្មករចំណាក់ស្រុកបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការប្រែក្លាយប្រទេសសិង្ហបុរីពីប្រទេសដែលជោគជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 មកជាប្រទេសដែលមានករណីឆ្លងច្រើនជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ភាគច្រើននៃករណីឆ្លងវីរុសសរុបប្រមាណ 25,000 នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃទី12ខែឧសភាគឺចេញមកពីកម្មករដែលរស់នៅក្នុងអាគារស្នាក់នៅនេះបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលសិង្ហបុរីកម្មករគឺជាផ្នែកមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចប្រព័ន្ធ2របស់កោះនេះដែលបានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកជំនួញអង់គ្លេសនិងបុគ្គលិកធនាគារក៏ដូចជាបុគ្គលិកអនាម័យមកពីប្រទេសហ្វីលីពីននិងកម្មករសំណង់មកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសផងដែរកម្មករសំណង់ស្នាក់នៅក្នុងអាគារស្នាក់នៅក្នុងមួយបន្ទប់ពីគ្នារហូតដល់ទៅ20នាក់ក្រុមតស៊ូមតិមួយបាននិយាយថាខ្លួនត្រូវបានគេដាស់តឿនថាការរស់នៅបែបប្រជាជាតិគ្នានេះនឹងធ្វើឲ្យមានហានិភ័យក្នុងការរីករាលដាលនៃវីរុសនេះក្រុមនេះបាននិយាយទៀតថាបុគ្គលិកបណ្ដោះអាសន្នក៏ត្រូវរាប់បញ្ចូលផងដែរលោកអាលិចអ៊ូអនុប្រធាននៃអង្គការនេះបានថ្លែងថាយើងមិនអាចបដិសេធបានទេនៅពេលនេះថាដងស៊ីទេនឹងខ្យល់ចេញចូលមិនល្អនៅក្នុងបន្ទប់ស្នាក់នៅរបស់យើងគឺជាកត្តាចម្បងដែលធ្វើឲ្យឆ្លងជំងឺនេះប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាបន្ទប់ស្នាក់នៅគឺគ្រាន់តែជារោគសញ្ញានៃបញ្ហាដែលធំជាងនេះលោកបានថ្លែងតាមសិក្ខាសាលាអនឡាញក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាប្រទេសសិង្ហបុរីញៀននឹងកម្លាំងពលកម្មថោកយើងមានគំរូសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងពលកម្មថោកដើម្បីភាពចម្រុងចម្រើនរបស់យើងបច្ចុប្បន្នកម្មករចំណាក់ស្រុកថិតក្រោមការចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីថ្មីគឺភាគច្រើនបំផុតស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកគេនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលជាប្រទេសមួយត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារតែមានអាគារចាំងចែងនានានិងជាជនជាតិអាស៊ីមានទ្រព្យច្រើនខ្លាំងជាជាងពលកម្មប្រើកម្លាំងបាយកាលពីប៉ុន្មានខែមុនចំណាប់អារម្មណ៍គឺទៅលើការឆ្លើយតបភ្លាមៗរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចេកទេសនិយមគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយឯកបកមួយនេះប្រទេសសិង្ហបុរីត្រូវបានគេអបអរសាទរជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងកោះតៃវ៉ាន់ដោយសារតែការព្យាបាលអ្នកជំងឺបានលឿនតាមដានអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងការកាត់ផ្ដាច់ការធ្វើដំណើរទៅបរទេសប៉ុន្តែការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរមិនបានដោះស្រាយការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងស្រុកនោះទេដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីស៊ីនឡុងបានថ្លែងថាជំងឺនេះលាក់ខ្លួនរាតត្បាតជាពិសេសនៅក្នុងចំណោមពលករករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃបានកើនលើស1000ករណីជាច្រើនដងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះតែពីមុនមានតែប្រមាណ100ករណីប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ ករណីជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលមានប្រមាណ 25,000 ករណីគិតត្រឹមថ្ងៃទី12ខែឧសភានេះគឺខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទោះជាប្រទេសនេះមានប្រជាជនតិចបំផុតនៅក្នុងតំបន់លើកលែងតែប្រទេសប្រ៊ុយណេម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីគឺជាពលករបរទេសអង្គការ Home ដែលជាអង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃដែលជួយដល់កម្មករផ្នែកស្ថានភាពរស់នៅនិងការរំលោភបំពានពីនិយោជកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានបង្ហាញថាពលករចំណាក់ស្រុកគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងនៅក្នុងដំណើរការនៃប្រទេសរបស់យើងយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាអាចឲ្យពួកគេតស៊ូមតិដើម្បីសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេផ្ទាល់និងអាចនិយាយដល់គ្មានការភ័យខ្លាចការធ្វើទុកបុកម្នេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកស្រី Josephine Theo បាននិយាយថាអ្នកស្រីពិតជាជឿថាប្រទេសសិង្ហបុរីគួរតែកែប្រែស្ថានភាពនៃបន្ទប់ស្នាក់នៅឲ្យបានប្រសើរជាងមុនក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រសួងរបស់លោកស្រីនឹងរៀបចំការចែកចាយអាហារនិងត្រួតពិនិត្យអ្នកគ្រប់គ្រងដែលបង្កើនការសម្អាតបន្ទប់ស្នាក់នៅទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកស្រីបាននិយាយថាប្រទេសនេះត្រូវតែជំនះភាពអាសន្ននៃវីរុសនេះមុននឹងខ្លួនអាចដោះស្រាយស្ថានភាពរស់នៅរបស់កម្មករឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងរយៈពេលវែងក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានឲ្យដឹងដែរថាខ្លួននឹងបង្កើនការធ្វើតេស្តរកវីរុសនេះនៅតាមបន្ទប់ស្នាក់នៅស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងបន្តធ្វើការតាមដានលោកកាមគិញយងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសិង្ហបុរីបាននិយាយថាក្នុងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងដែលត្រូវបានរំពឹងទុកជាពិសេសពីអាគារស្នាក់នៅយើងបានពង្រីកសមត្ថភាពសុខាភិបាលរបស់យើងភ្លាមៗដែលរួមមានសម្ភារៈបរិក្ខារវេជ្ជសាស្ត្រនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលផងដែរបញ្ហាប្រឈមមួយរបស់សិង្ហបុរីគឺករណីឆ្លងខ្លះដែលមិនមានទំនាក់ទំនងគ្នាដែលមានន័យថាអាជ្ញាធរមិនអាចបញ្ជាក់បានថាតើវីរុសនោះបានឆ្លងរីករាលដាលពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតដោយរបៀបណាដូច្នេះហើយបានជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រមានអំពីជំងឺ COVID-19 ដែលលាក់ខ្លួននៅក្នុងសហគមន៍លើសពីជំងឺរាតត្បាតនេះលោកអ៊ូដែលជាអ្នកតស៊ូមតិឲ្យកម្មកសង្ឃឹមថាការនេះនឹងក្លាយជាពេលវេលារៀនសូត្រមួយសម្រាប់ប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលធំជាងនេះដូចជាថ្លៃឈ្នួលឬបុគ្គលិកថ្លៃហួសហេតុនិងការមិនផ្ដល់ប្រាក់ធ្វើការថែមម៉ោងដល់ពលករចំណាក់ស្រុកលោកអូបាននិយាយទីថាវិសមភាពផ្នែកកម្លាំងពលកម្មគឺជាផ្នែកនៃបញ្ហារចនាសម្ព័ន្ធដែលបណ្ដាលឲ្យប្រទេសនេះងាយរងគ្រោះលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាវាពិបាកក្នុងការទូទាយថាតើវិបត្តិបន្ទាប់នឹងចេញពីកន្លែងណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីVOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបង្កើនសកម្មភាពក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅពេលមានការរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកកាលពីសប្ដាហ៍មុននាវាយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក2គ្រឿងបានបើកកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាដែនសមុទ្រអន្តរជាតិប្រទេសចិនបានហៅសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាការបើកបរចូលក្នុងផ្ទៃសមុទ្ររបស់ចិនដោយខុសច្បាប់លោកលីប៉ាវនិងអ្នកស្រីខាឡាបារាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពៅជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ចំណុចក្តៅកគុកនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយចាស់បានប្រងព្រៀបពុះគញ្ជ្រោលម្ដងទៀតនៅពេលមានការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ដោយនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានបង្កើនវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីសប្តាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការនាវាចរដោយសេរីប្រកបដោយជោគជ័យចំនួន2លើកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនាវា USS Barry និង USSBanker Hill បានចាប់ផ្ដើមនឹងបញ្ចប់ដំណើរឆ្លងកាត់ដល់ពេញលេញនៅពេលណាក៏បាននឹងទីកន្លែងតាមការជឿរើសរបស់យើងដោយដែលយើងធ្វើជានិកាយនេះតាមលោក Jonathan Hoffman ប្រធានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័រមានកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុន កាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុននាវា USS Bunker Hill ដែលបំពាក់ដោយកំជួយមីស៊ីលដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់សមុទ្រ Pacific ខាងលិចបានបើកកាត់តាមផ្ទៃទឹកនៅជិតប្រជុំកោះ Spratly ដែលត្រូវបានទាមទារដោយប្រទេសចិននិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនាវាពីឃាត USS Barry ដែលបំពាក់ដោយកំជួយមីស៊ីលកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនបានបើកកាត់ផ្ទៃទឹកនៅជិតប្រជុំកោះ Paracel ដែលត្រូវបានទាមទារដោយចិនវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់ការឆ្លងកាត់របស់នាវាទាំងពីរត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់អន្តរជាតិនិងបានជំទាស់ប្រឆាំងការទាមទារដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Hoffman បាននិយាយទៀតថាការជឿជាក់របស់ប្រទេសចិនក្នុងការធ្វើនាវាចរអន្តរជាតិនិងការទាមទារទឹកដីដ៏ហួសហេតុកំពុងតែធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់ថ្មីបើមានបាតុកម្មយ៉ាងខ្លាំងមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រទេសជិតខាងជាច្រើនរបស់ចិនក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិករូបនោះបាននិយាយទៀតថាដូច្នេះយើងនឹងបន្តបើកបរនៅទីកន្លែងដែលយើងត្រូវបានអនុញ្ញាតហើយយើងនឹងបន្តលើកទឹកចិត្តសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងនៅជុំវិញពិភពលោកឲ្យធ្វើដូចគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយប្រើពាក្យខ្លាំងៗនៅលើ website របស់ក្រសួងការពារប្រទេសចិនបាននិយាយថានាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិក USS Barry បានចូលផ្ទៃទឹកចិនខុសច្បាប់ដោយមិនមានការអនុញ្ញាតហើយត្រូវបានកងកម្លាំងទ័ពអាកាសនិងនាវារបស់ចិនបណ្តេញចេញភ្លាមៗកិច្ចប្រតិបត្តិការនាវាចរដោយសេរីជាប់គ្នាទាំងពីររបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវគេមើលឃើញថាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពគុកខ្លួនរបស់ចិននៅក្នុងផ្ទៃទឹកមានចលោះកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនរួមមានការពន្លិចនាវានេសាទវៀតណាមការរដ្ឋបាលស្រុកផ្លូវការដើម្បីពង្រឹងការទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើផ្នែកភិជ្ជរាននៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការដាក់ពង្រាយនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននៅក្នុងតំបន់នោះផងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនបានចោទប្រកាន់ថាចិនបានឆ្លៀតកេងចំណេញពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ហើយកំពុងបង្កើនសកម្មភាពយោធារបស់ខ្លួននៅជិតកោះតៃវ៉ាន់និងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកម៉ៃផុំភីវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយមុនជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានថាសហរដ្ឋអាមេរិកជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងដល់ការសម្លុតរោគរឿងរបស់ចិនលោក Jonathan O'Dom មេបញ្ជាការចូលនិវត្តន៍នៃកងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចបន្តបង្កើនចលោះប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក O'Dom បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនកុកងឺថាមានសក្តានុពលកាន់តែខ្លាំងឡើងថាចិននឹងប្រើអំពើប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នោះជាអាវុធប្រឆាំងនឹងប្រជាជាតិខាងរបស់ខ្លួនហើយមានសក្តានុពលថាប្រជាជាតិខាងខ្លះរបស់ចិនអាចបញ្ជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នានេះខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានសមត្ថភាពខាងយោធានិងឆន្ទៈខាងនយោបាយដើម្បីមិនចាក់ចែងពីតំបន់នានាដែលយើងបានតាំងចិត្តការពារផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងទាំងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរួមបញ្ចូលការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ក្នុងចំណោមហេតុផលដែលភាគីម្ខាងទៀតគួរតែបង្ហាញនូវការអត់ធ្មត់ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះយោធាចិនបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់ការខំប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីដោះស្រាយការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថ្កោលទោសកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់នាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិក USS Barry ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីដំបូងស្តីពីការពន្លិចនាវានេសាទវៀតណាមក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ជាការគំរាមកំហែងរួមហើយបានអំពាវនាវគ្រប់ភាគីទាំងអស់ឲ្យទប់ចិត្តកុំធ្វើសកម្មភាពដែលបណ្តាលឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កាលពី75ឆ្នាំមុននៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាកងទ័ពណាតស៊ីអាល្លឺម៉ង់បានចុះចាញ់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តសង្គ្រាមនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកបានបន្តរយៈពេល3ខែទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ1945ត្រូវបានចារក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាជាការបើកទំព័រនៃយុគសម័យថ្មីមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកលោក Mike O'Sullivan នៃ VOA រាយការណ៍អំពីទិវាជ័យជំនះនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប
ឬហៅថា VED លោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្តីរីករាយមកដល់នៅចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីអាមេរិកចូលរួមស្របពេលដែលពិភពលោកបានដឹងពីវិសាលភាពនៃការសម្លាប់រង្គាលរបស់ណាស៊ីការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវប្រឆាំងជប៉ុនបានបន្តនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមនុស្សជាង60លាននាក់បានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមនេះជ័យជំនះរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តមិនអាចធានាបានទេជ័យជំនះនេះបានមកពីការសម្រេចចិត្តតូចធំជាច្រើនលោក Conrad Grain ប្រវត្តិវិទូប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលបេតិកភណ្ឌនៃការអប់រំកងទ័ពថ្លែងតាម Skype ថា
ការសម្រេចចិត្តរបស់បុគ្គលប្រធានាធិបតីទាហាននៅសមរភូមិនិងមេបញ្ជាការកប៉ាល់
ការគម្រាមរបស់ណាស៊ីបាននាំឲ្យមានការរួបរួមគ្នាយ៉ាងច្រើនលោក Grain បានបន្តថា
Talk about disparate you know the America Britain the Soviet Union getting together
និយាយពីភាពខុសគ្នាអាមេរិកអង់គ្លេសសូវៀតពួតដៃគ្នាកំចាត់អាល្លឺម៉ង់និងដៃជើងនៅអឺរ៉ុបហើយក្រោយមកកំចាត់ជប៉ុនទៀតផងនេះជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយនៃជោគជ័យនៃការពួតដៃគ្នា
ក្រោយសង្គ្រាមអឺរ៉ុបបានងើបពីផេះកសាងឡើងវិញដោយមានជំនួយរបស់អាមេរិកនិងបំណងបង្កើតសាមគ្គីភាពក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបលោក Kevin Clouden សេតាវិទូប្រចាំវិទ្យាស្ថាន Milken បាននិយាយថា
And a lot of the transformations in
មានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើននៅអឺរ៉ុបស្ថាប័នជាច្រើនកើតចេញមកពីសេចក្តីត្រូវការកសាងឡើងវិញក្រោយសង្គ្រាមហើយនឹងអារម្មណ៍ថាក្រោយសង្គ្រាមពួកគេមិនអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងបានទៀតហើយពួកគេត្រូវការជំនួយ
អាមេរិកបានខ្លាយជាគំរូមួយលោកប្រធានាធិបតី John F. Kennedy បានថ្លែងថា
Today in the world of freedom
ថ្ងៃនេះនៅក្នុងពិភពនៃសេរីភាពអំណួតប្រកបដោយមោទនភាពគឺ H. Bin Ein Berliner
អាមេរិកបានលើកកម្ពស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិលោក Grain បានថ្លែងថា
អង្គការសហប្រជាជាតិមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិធនាគារពិភពលោកបានបង្កើតឡើងហើយសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកផ្អែកលើប្រាក់ដុល្លារ
ភាពតានតឹងបានកើនឡើងនៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតនិងចិនកុម្មុយនីសសប្តាហ៍ការស្នេហាជាតិកើនឡើងប្រទេសជាច្រើននាំគ្នាគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនលោក Grain បានបន្ថែមថា
There's a question whether
សំណួរគឺថាតើសេចក្តីថ្លៃថ្នូរពីដើមមករបស់អាមេរិកដូចជាទីផ្សារសេរីជាដើមនៅមានប្រយោជន៍ទៀតទេពិតជាមានការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថតាំងពីចំនួនឆ្នាំ1945
ការខាត់បងផលិតកម្មភាគច្រើនរបស់អាមេរិកនិងការប្រឈមមុខនឹងការរាតត្បាតធ្វើឲ្យមានការវាយតម្លៃឡើងវិញលោក Clouden បាននិយាយថា
Now when we don't have enough drugs being made
ឥឡូវនេះនៅពេលយើងគ្មានថ្នាំពេទ្យធ្វើនៅអាមេរិកគ្រប់គ្រាន់គ្មានម៉ាស់គ្មានសម្ភារៈការពារគ្រប់គ្រាន់យើងនឹងដឹងថាបើមើលពីចំណុចពាណិជ្ជកម្មវាដូចជាស្ថានភាពក្នុងសង្គ្រាមអញ្ចឹង
ការរំលឹកថ្ងៃជាជំនះកើតឡើងចំពេលដែលអាមេរិកផ្ដោតលើបញ្ហាផ្សេងមួយទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Burmese.
မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာ American ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော် VOA American အတန်းကနေမေလ18ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညပိုင်းမြန်မာဘာသာစီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00ကနေ 10:00 အထိလိုင်းမီတာ31 32 51နဲ့လိုင်းမီတာ190တို့ကနေစတင်အသံလွှင့်နေပါပြီအခုတော့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို